thina bafowethu nokubona ngathi uNkulunkulu wethu akanandaba nathi. Nginokubona ngathi akanandaba nesifiso zethu, akanandaba nezinto esizithandayo nesizifisayo empilweni kunokusathela nabantu esibathandayo. Akanandaba nje nezinto eziningi ezingamagugu kuthina, akanandaba nokuthi sibangakanani ngoba kunendaba nesifiso zethu ngabe nathi akasithathi sibancane kangaka. Kuyini nje ukufa kwekhe ngencane engangathi? Akakwazi uNkulunkulu ukuthi engasathatha sibancane kangaka, sinesifiso eziningi kangaka ngempilo, sishiye nabantu esibathandayo emuva. Ukuhluleka lokhu kusicabangela sibambisene thina noNkulunkulu. Siyamthanda kodwa uyahluleka kusicabangela. Ngalokho mina namuhla ngifuna wazi ukuthi ngifisa nokuthatha izinqumo zokuhlukana nawe ngiphile ngaphandle kwakho. Ngoba ngiyazi ukuthi vele awunandaba nami, izinqumo zakho zimcabangela omunye umuntu, azisicabangeli sonke, awusifanisi thina njengezingane zakho. Awukwazi phela ukuthi ungathi uyasithanda kodwa ukwazi usithathela bonke abantu esibathandayo. Kunamhlanje anginamama, anginababa, anginasihlobo, anginabangani, ngisele ngedwa nje nobuhlungu nencindezelo engalawuleki emqondweni wami. Kanti mina usangigcineleni. Ukwazi ngicela kanje mahlathi mina.
Kupala lende ngayiphethe kulo wakithi umuzi ndandane yomfana othwa futhi kukhona lende ngayiphethe kahle kulo wakithi umkhaya ndandane yomfana othwa futhi kukhona lende ngayiphethe kahle angizisi esikahle nesi ndandane yomfana othwa futhi. Naye ngufa ngensela phansi, naye ngobaba wami, ubaba wafe ngangipha ngumqondo. Naye ngufa ngensela phansi, naye ngomama wami, umama ushiya mina senothando, nabafowethu bonke senabo, yisile ngingedwa lo mhlaba kuzima. Uthengeze nabafowethu bonkasena isile ngingedwa lo mhlaba kuzima angisena muzi. Nihlale ngesohlu ubaba wami, ngihlale ngeso mohlu unamta wami, ubaba wami, ngihlale ngeso mohlu unamta wami, umama wami, lo mhlaba unzima. Ngihlale ngesobuhlungu unamcabango.